Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар. Частка 15.
Мы здаўна прывыклі чуць, што заўсёды ёсць месца подзвігу. Насамрэч, подзвіг патрэбны ўсім і заўжды, асабліва там, дзе няма міру, і дзе барацьба за волю ці справядлівасць. Але прырода подзвігу можа быць розная, у тым ліку і на вайне. Літаратура сацрэалізму замусоліла подзвіг у імя радзімы, партыі і Сталіна, абыходзячы ўсю складаную разнастайнасць тае з'явы. Подзвігі бесцаромна і рэгулярна сачыняліся ў мэтах прапаганды, як у час вайны, так і міру. Хто не чуў пра подзвіг камсамолкі, што павесілі немцы за няўдалы падпал канюшні з канямі? Прытым націск рабіўся на тое, што яна мовіла перад пакараннем. Спярша гэта былі словы «Сталін прыйдзе», затым «Партыя прыйдзе», адпаведна прапагандоваму аспекту часу. У тым і была яе сутнасць подзвігу. Грымела шмат год слава байцоў панфілаўцаў, якія быццам бы загінулі, не пусціўшы немцаў у Маскву. І неважна было, што гэтыя героі пасля вайны жывыя і здаровыя павярталіся з палону. Важна было, што іхні міф сваю прапагандовую функцыю выканаў. Запомніўся аповед знаёмага вайскоўцы ў генеральскім чыне пра славуты подзвіг Александра Матросава. Генерал у той час ваяваў камандзірам батальёна ў брыгадзе, дзе служыў баец Матросаў, і ўся тая гісторыя раскручвалася на ягоных вачах. Яе сачынілі палітрукі дзеля апраўдання няўдалай атакі, каб знайсці ў ёй хоць які пазітыў. І знайшлі забітага на полі байца, які можа бліжэй за іншых падпоўз да бліндажу. Вось і ўсё. Астатняе было прыдумана. Прыдумка апынулася важней за звычайную салдацкую смерць у бясслаўным баі. У савецкай палітыцы і прапагандзе адбывалася звычайная для іх з'ява падмены, калі ахвяры і героі памяняліся месцамі. Ахвяру зрабілі героямі, а герою ператварылі ў ахвяры. Першых ганаравалі зоркамі, а другіх звозілі на Калму, Варкуту, Куропаты. То была палітыка і лёгіка бальшавізму, зразумітая, аднак, праз шмат гадоў пасля. Сапраўды няшчасная краіна, якая мае патрэбу ў героях, як пісаў Бертольд Брехт. Мене цікавілі подзвігі іншага кшталту, подзвігі духу. З часоў Ісуса Хрыста і першых хрысціянаў дух стаў немалаважным фактарам у барацьбе за выжыванне нацыі ці этнасаў, не меней важны за фізічную сілу, якая ў старажытнасці вырашала ўсё. Ды і ў самой літаратуры ўсё большую прыцягальнасць набывалі, так бы мовіць, подзвігі інтэлігенцкія, а не толькі салдацкія. Апошнія былі як бы трывіяльнай справай, тым больш на вайне. Калі ж подзвіг здзяйсняе той, хто прызначаны зусім для іншыя, мірнай справы, тое ўжо ёсць штось выключнае і набывае асаблівае значэнне. Хаця практычны вынік таго часта бывае нулявы. Як нулявы быў у прагматычных адносінах подзвіг Януша Корчака ці настаўнікаў з югаславскага гораду Крагуєвацу, што разам са сваімі выхаванцамі пайшлі на пагібель. Вядома ж, на вайне смерць ёсць з'ява заўрадная. У Беларусі таксама былі такія настаўнікі, хоць пра іх мала ведалі, прапаганда пра іх маўчала. Бальшавікі не прызнавалі высілкаў нацыянальнага настаўніцтва ў справе школьніцтва на акупаванай тэрыторыі. Настаўнікі, якія на той час вучылі дзяцей, не давалі здзічець цэламу пакаленню, лічыліся калябарантамі і пасля вайны нярэдка з вучнямі апыналіся у пячорлагу. Беларускі настаўнік Барыс Кіт за сваё самадданнае школьніцтва сядзеў у лукішках пры польскай уладах, у віленскім цэнтрале СД пры немцах. Каб не апынуцца ў савецкім лагеры пасля вайны, змушаны быў эміграваць на Захад. І ўсё таму, што у гады юнацтва прыняў поклік вучыць дзяцей дабру і справядлівасці і не цураўся беларушчыны. Вельмі гэта важная і небяспечная справа беларускае настаўніцтва. Калі, канешне, быць ёй верным, не ператварацца ў правадны рамень бальшавіцкай палітыкі, як гэта мы назіралі ўсе гады савецкай улады. Абеліск напісаўся лёгка, як прыйдзе казаць, на одним диханні. Надрукувався в Мінську так само без великих стратів. Можна було перекладати на російську мову, з чим, однак, я марудів. Самому дуже не хотілося, думав знайти ліпшого за себе перекладчика. Ніяк під той час довелося познайомитися з російським поетом, піхотним розвідчиком Григором Кураньовим, який надрукував цікаву поему «Рака Полота» про бої на Полоччині. Він був приязний компанійський хлопець, мав добру жінку Галю, синка Сашку, і я, коли бував у Москві, здаралося бавив час у його гостинній сімейці. Галя, будучи видавецьким працівником, узялася перекласти гету невеличку оповість. Новий мір хутко її надрукував, правда, уже при новому редакторі. Гету оповість я присвятив пам'яті молодого наставника з Мядельщини Миколи Пашковича. То був видатний наставник, ентузіаст білорусчини, безконче захоплений літературою. Ніяк ми їхали на нараш у гості до старого Михася Ленькова, прозу якого Микола дуже любив. Місця у машині для його не було, так Микола попросився у багажник, де скорчившися їхав добрих півсотню кілометрів і казав, як же я його не побачу, він же такий старенький. Тоді він побачив Михася Тихоновича, а праз півгода і помер раней за свого куміра. Пам'ятаю, вичитував новоміровську верстку у скверику близ Путніковського переулка і одночасно читав машинописний текст у кругу першому Олександра Солженіцина, який мені до вечора дали у Новому мірі. Солженіцин тоді був відкриттям для літератури, але після одного дня Івана Денісовича його уже не друкували. Твардовський пробивав гети роман у ЦК, однак без поспіху. У моїй валізці лежала і ще одна книжка того ж автора «Ленін у Тюриху», яку мені дав Кураньов. Гетую я вез додому у Мінськ і городню, де її прочитали десятки моїх сябров та їхніх знайомих. На обеліск, як він був надрукований, вельми добру рецензію змістив у «Комсомольській правді» Григор Бакланов, оцінка якого для мене завжди була важлива, так само, як і нашого агульного сябра Лазара Лазарова. Як завжди улітку узявся писати зимову оповість «Дожить до світання». Тема її, здавалося, гучала доволі екзистенціонально, то був мотив тупіку і розчарування на той раз у певному конкретному сенсі. А можна було зрозуміти і в більш широким. Це вже як кому подавалося. Такий відхід від ідеєвої конкретики давав певний простор уявлення, але і обов'язував. Як і раніше, обов'язував до правди і певних життєвих реаліїв, що не просто було увасобити на матеріалі війни. Зато й кожен читач чи група читачів розуміли певні моменти відповідно власним схильностям і жаданням. Автор мало що стверджав, болі виявляв і розповідав. Так здавалося автору, хоча на справі все могло бути інакше, так чи інакше, горше або ліпше. Поскільки у Новому мірі я той год уже надрукувався, послав оповість у Ленінград у часопіс «Няву». Як звичайно, почав чекати виклику на обміркування, редагування. Виклик, однак, затягувався, і раптом отримлюю з «Няви» номер з уже надрукованою оповістю і ліст, підписаний головним редактором Нікольським, який віншує і запрошує до супрацовництва. То було щось незвичайне, до таких видавецьких правил я не привик. Забігаючи наперед, зазначу, що «Нєва» не тільки надрукувала повість, але і вилучила її на державну премію. Недже під кінець 70-х годів комітет по преміях присудив мені державну премію СССР за повість «Обеліск» і «Дожить до світання». Після пережитого у літератури тая премія ніяк не надто узрушила, хоча, відомо, я порадувався, обнадіяний, може тепер відчепиться. Відомо, я не розлічую, що вже тепер мені буде дозволено писати все і так, як я захочу, да і все ж. Правда, Адамович з тягоним сарказмом сказав, що тепер сам не захочеш дражніть гусака, будеш помірковний, бо пройшов вивучку. Може і так. Як завжди, у таких випадках премія порадувала сябров, але і прибавила заздрочників так само з ліку сябров. А заздрость – хвороба червоних очей по-китайську. Дуже кепська річ, яка володає ніякої диявольської сили. Утім, я не раз переконався, за свой літаратурний век. Ды і памятаю, як у дзяцінстве мама дуже баялася суроку кепскага воку, зусім як у Китаі.